On one occasion, I saw a speaker stand. He was out of town, and he was to speak. He was a distinguished visitor. He looked left. He looked right. He looked at the audience, and then departed. I think I better not do that.
Oh.
Patpat ka kakabsat, iti panagtitipon tayo manan sa pasap a kumperensya ti simbaan, padanunan da kayo, kinipiksami iti pamatagmi ka da kayo. Agmimiting tayo iti tunggal inna mabulan, tapno patibkiran iti tunggal maysa, amang ipaay iti pamarigta, amang bangon iti pamati. Adda tayo ditoy ngagadal, adda dagiti agsapsapul iti sungbat, dagiti salsod, kin panubok, amama iti biyag. Adadag iti agsagsagaba iti panakaupay wenno pukaw. Mapalag-anan ken maitag-a iti tunggal maysa ken may liwiliwa no agparik na ti espiritu ti Apo. No adda panagbalbaliw amasapol iti biyagyo, makasarak kayo kumah iti panaggutigot ket ti regta mangaramid bay iti panagdengegyo iti naparegta balikas amaydanon. Mapabaro ko matirag ta tinungal maysa kada tayo, ngagbiag tapnog, balintay yung anak, tinailangitan nga ma. Ituloy tayo kung maasopyatan ti dakes, sa dinuman ti pakasarakan tayo. Anya na naggasat tayong imay di ti daga, akas iti kastoy ak panawin. Tanakaskas daaw, apanawin ti ati duga istorya ti lubong. Di tayo makapagtitipon, iti maymay sa albubong. Ngayon, kabailan tayong tut, ti makiraman, kadagit pasamak, iti dahito ya komperensya, babaen ti makada, makasdawa, television, radio, cable, satellite, transmission, kan internet. Uray pa'y dagiti alikamen ang mobile. At datayo, asang sangkamaysa, nagsao iti adua lengguahe, agnad iti adua daga. Ngayon, sangsang pamati, kan maysa doktrina, kan maysa apanggap. Manipod iti basit anang rugyan, 182 atawin ang tinapalabas, tika adda tayo mariknan, tisang alubungan. Dahito yung dakilaga po, ang nakairamanan tayo, agtultuloy amaramid, amang baliw, kanmang bendisyon iti biyag, kas aramidin na. Awan ti panggap, awan ti pamilit intero, alubong, ti makapasar din itiramid ti Diyos. Iti bait ti mapaspasamak, agtultuloy dahito yung dakilagandat. Malagip yu ti napropetaan na balikas ni propeta Joseph Smith. Awan ti daga asaan na ikan patag ang makapasar din iti iduduras ti aramid. Mabalin abumara ti pan nakaparparigat. Mabalin nga agkukunsabu dagiti managdagtakes. Agumong dagiti armada. Mamardaya dagiti tarabitab. Ngayon ti kinapurno ti Diyos. Di agkitakit nga agtuloy. Asi dadayaw. Anawaya. Agingga amastrek na amin a kontinente. Mabisita na titonggal rehiyon, agsaknap ititonggal pagilian, kinagwengweng ititonggal lapayag. Aginga at ipanggap ti Diyos, may lipas. Ketin ay dakla na Heoba, kunan na, at iaramid nalpasin. Ado dagiti narigat kung makapakirigat iti lubong itapanawin, kakabsat ko. Ngam adumat dagiti nasayat kung makaliwliwa. Kas impakdaar tayo iti may kasangapulog at dua talo apagan nurutan ti pamati. No adan na dalos makaiayo when no adan iti nasaya at pakasaritaan when no pakaidayawan. Tunoyan mi dagito'y abanag. Agyamanak. Agyamanak iti pamati kin debosyon nyo iti banghelyo. Agyamanak iti ayat kin panaripatuyo iti tunggal maysa. Agyamanak iti serbisyo ngayon paayo iti ward kan sangayo kan iti steak kan distrito yo. Nagiti kasta serbisyo iti panggapuan ti Apo amang ilipas kadag iti adu panggap na iti daga. Ipeksak ti panagyaman ko iti kayong bagyo kanyak. Sa di naman ti papanak. Agyamanak iti kararag yo apara kanyak. Nariknak dagidya kararag katyamanak unayida. Ita kakabsat, At data yu dito'y apasay paisuro kung patignay. At doa mensahe ti maibinglay iti yung nagtidwangal daw. May panamnama kada kayo at agayay lalaki kan babaeng agsao. Kada kayo dimawat da iti tulong kung pangiwanwain ti langit da bayat ti panang isagana da iti mensahe da. Matignay da may panggap iti iburay da kada tayo. Pampanunotin tinailangitan nga ama tayo, titunggal maysa kada tayo, ganti kasapulan tayo. Mapno tayo kuma iti spirito na, bayit ti panakiraman tayo kadagit pasamak, ito'y akumperensya. Da ito'y tinapudno kararago, iti sagrado anagan niya po tayo, kin mangisalakan, ani Hesus Kristo. Amen.